Všetci vieme, že máme chodiť vierou a nie videním. Teraz sa budeme o tejto téme chvíľu rozprávať. Existujú v podstate dva druhy pilotov, ktorí riadia lietadlá. Jeden sa nazýva pilot s oprávnením lietať podľa prístrojov a ten druhý je pilot, ktorý nie je oprávnený lietať podľa prístrojov. Poviem vám rozdiel medzi nimi. Ten, ktorý nemôže lietať podľa prístrojov, tak má licenciu, ktorá mu umožňuje lietať len vtedy, keď je pekné počasie. Tak, aby mohol vidieť na kilometre dopredu. Nie je mu dovolené lietať v noci, nemôže lietať v zlom počasí, pretože dokáže lietať len podľa toho, čo vidí. Ten druhý druh pilota, ktorý má licenciu na lietanie podľa prístrojov, čo znamená, že vie lietať podľa toho, čo mu ukazujú prístroje na jeho prístrojovej doske. Znamená to to, že pilot s licenciou na lietanie podľa prístrojov by ani nepotreboval okno. Dokáže lietať podľa prístrojov, ktoré sú v lietadle. Ak by ste sa rozprávali s pilotmi, tak by vám povedali, že sa môže udiať takéto niečo. Že keď letia, tak môžu stratiť to, čo nazývame orientácia. V lietadle majú zabudovaný prístroj, ktorý im ukazuje horizont, ktorý sa nakláňa podľa sklonu lietadla. Ak ich lietadlo je nahnuté, tak im ten prístroj ukáže ich sklon voči horizontu Zeme. Ak nejaký pilot nemá licenciu na to, aby lietal podľa prístrojov, ale môže lietať len vtedy, keď je jasné počasie, kde dobre vidí, aj vtedy je možné, že sa takýto pilot stane dezorientovaný a cíti, že letí s nejakým sklonom a pritom jeho sklon je úplne iný. Mnohokrát takýto pilot havaruje kvôli svojej dezorientácii. Ale pilot, ktorý lieta podľa prístrojov, má všetko potrebné na to, aby vedel, čo sa deje s lietadlom a kade letí. A aj keď pozerá cez okno, tak radšej riadi podľa toho, čo mu ukazujú prístroje, než podľa toho, čo vidí. Riadiaci panel mu povie, či letí dostatočne vysoko, prístroje mu povedia všetko o lietadle a o smere, kam ide. Keď letíte vysokou rýchlosťou, musíte dobre poznať terén. Ak máte lietať pomedzi hory, tak potom musíte byť schopní orientovať sa podľa prístrojov a nie podľa toho, čo vidia vaše oči. Pilot, ktorý lieta podľa prístrojov, dokáže riadiť lietadlo len podľa toho, čo mu ukazujú prístroje. Teraz poďme k písmu. Poďme do 2. listu Korinským 4. kapitoly a začneme veršom 6. Lebo Boh, ktorý povedal, nech z temnoty zažiari svetlo, zažiaril v našich srdciach, aby svietila známosť slávy Božej v tvári Kristovej. Ale tento poklad máme v hlinených nádobách, aby sa ukázalo, že tá prenesmierna moc je z Boha a nie z nás. Všetkými sme utláčaní, ale nie potlačení. Sme tiesnení, ale si nezúfame. Sme prenasledovaní, ale nie opustení. Sme zmietaní, ale nehynieme. Mŕtvenie Ježiša nosíme stále v tele, aby aj život Ježišov zjavný bol na našom tele. My, živí, ustavične sme vydávaní na smrť kvôli Ježišovi, aby aj život Ježišov mohol byť zjavený na našom smrteľnom tele. A tak v nás pôsobí smrť, ale vo vás život. Všimnite si, čo tu Pavol hovorí. My, ktorí sme Boží poslovia, Prejdeme cez všetko, cez čo musíme prejsť? Nesťažujeme si na to? Len preto, aby sme vám mohli priniesť pravdu evanjelia. Verš 13. My, ktorí máme toho istého ducha viery, existuje duch viery, ako je aj napísané. Uveril som a preto som hovoril. Takže čo hovoríte? To, čo vidíte, alebo to, čomu veríte? Hovoríme to, čomu veríme. Nehovoríme to, čo vidíme, pretože vaše oči vás môžu podviesť. Hovorí. Aj my veríme a preto aj hovoríme. Lebo vieme, že ten, kto vzkriesil Pána Ježiša, vzkriesi aj nás s Ježišom. A postaví nás s vami. Veď všetko toto sa deje pre vás, aby rozhojnená milosť rozmnožila vďačnosť čím viacerých na slávu Boha. Preto neochabujeme, ale aj keď náš vonkajší človek hynie, náš vnútorný sa obnovuje zo dňa na deň. Lebo naše ľahké súženie, ktoré trvá len chvíľu, nám prinesie prenesmiernu hojnosť večnej slávy. Všimnite si, čo tu hovorí. Hovorí, prechádzame množstvom ťažkých vecí, ale vieme, že veci, cez ktoré prechádzame, nie sú ničím oproti Božej sláve, ktorá je zjavovaná cez nás. A našim cieľom je to, aby Kristus žil cez nás. Pozrite si ten posledný 17. verš, kde hovorí, že toto ľahké súženie, veci, cez ktoré práve teraz prechádzate, ktoré trvajú len chvíľu, v skutočnosti pracujú pre naše dobro. Ale všimnite si, nehovorí tu, že vždy pracujú pre naše dobro. Prinášajú nám prenesmiernú hojnosť slávy, verš 18, prinášajú ju len vtedy, keď nehladíme na to, čo je viditeľné, ale keď hladíme na to, čo je neviditeľné. Lebo to, čo je viditeľné, je dočasné, ale neviditeľné je večné. Teraz, o čom tu hovorí, na čo máme hľadieť? Pretože toto miesto takmer nedáva zmysel. Hovorí tu, toto všetko pracuje pre nás, keď hladíme na to, čo je neviditeľné, čo sa nedá vidieť. Ako môžete hľadieť na to, čo je neviditeľné? Automatická náboženská odpoveď je to, že hľadíme vierou. To je pravda. Ale táto veta vám dohromady nehovorí nič. Je to pekne znejúca náboženská fráza, ale aj tak vám to nepovie, ako hľadieť na to, čo je neviditeľné. Hovorí to o tom, čo robíte, ale nehovorí o tom, ako to robiť. Takže teraz chcem vysvetliť, ako to robiť. Nemám rád tento príklad, pretože ak ho doženiete do extrému, tak môže byť úplne mimo. Takže nevezmite tento príklad a nedotiahnite ho do extrému. Počúvajte pozorne a snažte sa pochopiť to, čo tým chcem povedať. Dnes v dobe internetu sú mnohé veci inak, ako boli. Ale nie pre dávno, čo ste nemohli ísť nakupovať na internet. Museli ste mať knihu, museli ste mať katalóg. Dali vám v obchode katalóg a prezerali ste si ho. Našli ste tam to, čo chcete, uvideli ste ten tovar v katalógu, možno ste si ho poznačili a neskôr ste išli do obchodu a kúpili to. Alebo ste tam zavolali a objednali si to. Chcem, aby ste na chvíľku o tomto rozmýšľali. Nemám rád názor, predstavu, že pravda Božieho slova je ako nejaký švédsky stôl, kde idete popri stoloch s jedlom a vezmete si kúsok tohto, potom zase kúsok tamtoho. Ideš popri a hovoríš si, chcem kúsok tohto spasenia, potrebujem veľkú porciu uzdravovania a hovorenie v jazykoch nie, na to nemám chuť. To mi necháva v ústach divnú pachuť. Ó, utrpenie pre Ježiša. Tak, ďakujem, na to nemám chuť. Ó, požehnania. Naložte mi poriadnu porciu. Evanjelium nie je takéto. Evanjelium je Ježiš Kristus. A ak chcete spasenie, tak potom si vezmite Ježiša. A s Ježišom vám Boh dáva všetko ostatné. To všetko prichádza s Ježišom. Ale nemôžete zanedbávať niečo z toho, čo Ježiš prináša. Lepšie povedané, mohli by ste, a mnohí ľudia to robia, ale hovorím, že podľa zákona si nemôžete vyberať a voliť. Buď si vezmete Ježiša so všetkým, čo prináša, stáva sa pánom všetkého, alebo vôbec nič. Ježiš sa nebude deliť o vaše srdce s niečím iným. V prvom storočí boli mnohí rozliční bohovia. Ako je tomu aj dnes. Ale vtedy si bohov vyrábali z dreva alebo z hliny, robili si sošky, takže ste išli na tržnicu a ak ste potrebovali požehnanie na to, aby vám rástlo žito, tak ste si kúpili sošku božika z dreva alebo niečoho podobného, ktorý mal zastupovať boha úrody. Priniesli ste si ho domov, postavili ste si ho na miesto uctievania a začali by ste robiť nejaké veci. Modlili by ste sa k tomu božikovi, priniesli by ste jedlo a položili ho pred sošku. Všetko, čo vám povedali, že ty môžete uspokojiť tohto boha. Mnohí ľudia mali množstvo bôžikov pre mnoho vecí, ktoré potrebovali. Námorníci mali boha oceánov, vojaci mali boha vojny, každá profesia mala svojho boha. A mnohí ľudia, ktorí boli naozaj nábožní, mali celú policu zaplnenú bôžikmi. Keď prišiel Ježiš, potom zomrel a bol vzkriesený a začala sa rozširovať jeho sláva ako Boha, ktorý mal byť uctievaný, ľudia počuli o jeho dobrote a chceli túto Božiu dobrotu a priazeň, tak si vytvorili malé sošky. Priniesli si tieto Ježišove sošky domov a položili si ich na policu hneď vedľa všetkých tých ostatných bohov. A namiesto toho, aby sa obrátili k Ježišovi, tak ho jednoducho pridali k svojej zbierke bohov. Na nešťastie, mnoho ľudí robí dnes presne to isté. Chcú ísť do neba, dám to na pravú mieru. Nejde im tak veľmi ani o to, aby išli do neba, ale nechcú ísť do pekla. A tak berú Ježiša ako poistenie proti požiaru. Usilujú sa, aby to ich poistenie bolo stále aktuálne, aby nemuseli ísť do pekla. Nezriekli sa svojich predchádzajúcich bohov, len pridali Ježiša k tým všetkým ostatným bohom. Toto nefunguje. Toto nie je to, čo kázal Ježiš. A nie je to, čo prikázal, že máme robiť. V starom zákone vieme, že archa zmluvy predstavovala Božiu prítomnosť. A vždy, keď išli Izraelci do boja, tak archa išla pred nimi, aby vyhrali. Raz Izraelci zhrešili a archa padla do zajatia. Filištínci ju zobrali a dali ju do svojho chrámu. Priniesli si to ako vojnovú trofej. Keď nasledujúci deň prišli do chrámu, ich boh bol padnutý na zem a bol rozbitý na kusy. Týmto nám Boh chcel ukázať, že sa nebude deliť o miesto v názoroch ľudí so žiadnym iným Bohom. Boh je Boh a musíme ho uctievať, musíme mu slúžiť ako Bohu, ktorým aj naozaj je. Je to najvyšší Boh. On je najväčší pôvodný Boh, takže ho musíme uctievať ako samotného najvyššieho Boha. Nie len ako dobrého Boha, alebo ako veľkého Boha. Musíme ho uctievať ako jediného pravého Boha. Všetko iné musí byť odmietnuté, ak to bolo predtým našim Bohom. Poviem vám krátky príklad. Boh mi občas umožní vidieť, čo sa deje v duchovnej oblasti a zvyčajne to robí preto, aby som niečo dobre pochopil. A tak keď som veľmi dávno študoval veci ohľadom uzdravovania, a prosím, pochopte ma, nemôžem vám povedať, čo máte robiť. Nemôžem vám dať nejakú lekársku radu. Nie som proti lekárom. Myslím, že lekári veľakrát dokážu udržať kresťanov živých dosť dlho na to, aby mali dosť času naučiť sa viere. Takže nie som proti lekárom. Ak by niekto chcel ísť za lekárom, nikdy by som mu nepovedal, že nie. Pretože lekári a ja máme rovnaký postoj voči chorobe. Nenávidíme choroby. Lekári nenávidia choroby. Aby som bol veľmi úprimný, mnohí lekári sú bližšie Božiemu srdcu, čo sa týka uzdravenia, než mnohí kresťania. Ak idete do nemocnice, lekár sa na vás pozrie a povie: pozrime sa na to, ako vám môžeme pomôcť. Pozrime sa, ako vás dokážeme zbaviť tej choroby. Venovali svoj život tomu, aby pomáhali ľuďom, ktorí sú chorí. Takto rozmýšľa takmer každý doktor, ktorého poznám. Nedívajú sa na vás tak, ako sa pozerajú niektorí kresťania. A nehovoria: asi ste urobili niečo, čím si toto zaslúžite. Asi máte vo svojom živote nejaký hriech, takže vám nezačnem pomáhať dovtedy, kým neodstránite ten hriech zo svojho života. Takže vidíte, že mnohí lekári sú bližšie k Božiemu srdcu a k Božej mysli ohľadom chorôb a nemocí, než mnohí kresťania. Teraz, keď som už toto povedal, jeden deň som šoféroval a neviem, ako bezpečné je toto robiť, ale mnohokrát, keď šoférujem, tak sa modlím a robím to, ako hovorí Biblia. Pozorujem, dívam sa a modlím sa. Amen. Nemám oči zatvorené, keď sa modlím a šoférujem. Chodím vierou, ale šoférujem videním. Amen. Niektorí z vás potrebujú začať šoférovať s tým, že sa aj dívajú. Videl som, ako tu šoférujete. Aby som bol veľmi úprimný, asi by som sem dobre zapadol. Šoférujete tak, ako to robím aj ja. Musíte mať vieru v Boha, aby ste šoférovali po týchto vašich cestách. Len aby ste si boli istí, že sa vôbec dostanete domov. A verím, že sa neustále modlíte bez prestania. Takže to je fajn. Takže som šoféroval a Boh mi ukázal videnie. A pritom som stále mohol vidieť cestu, po ktorej som išiel. Ale mohol som zároveň vidieť aj to videnie. A videl som, ako predo mnou všetko prebieha. A to, čo som videl, mi zlomilo srdce. Naozaj som začal plakať. Pretože som otec, ktorý má deti a vnúčence. To, čo som videl v tomto videní, boli ľudia v parku a boli tam kolotoče pre deti aby sa tie deti mohli na nich voziť. Bol tam človek, ktorý bol rodičom, ktorý pozoroval svoje dieťa, ako sa točí na kolotočí. To dieťa spadlo dole. Padlo na dlane a na kolená a tak si oškrelo ruky a nohy, že krvácali. Dieťa sa postavilo, plakalo krvácajúc a začalo bežať k rodičovi. Ten videl, ako je to dieťa zranené a videl, ako beží k nemu. Tak sa sklonil na jedno koleno a načiahol voči nemu svoje ruky. Dieťa bežalo a plakalo a prebehlo vedľa svojho rodiča. Ten sa otočil, aby sa díval, kam to dieťa beží. Dieťa bežalo do náručia iného človeka. Srdce toho rodiča bolo zlomené. Pretože miesto toho, aby dieťa bežalo k nemu, tak bežalo k niekomu inému. Bolo by to ťažké pre matku, ale je to ťažké aj pre otca. Pretože otec vie, že sme tu na to, aby sme milovali a chránili naše deti. Nikdy ich nechceme vidieť zranené. A keď sú zranené, tak im chceme pomôcť. A toto dieťa prebehlo, povedla otca, a vtedy videnie prestalo. Spýtal som sa, Bože, čo to je? Povedal mi, takto sa cítim ja. Keď moje deti bežia popri mne do náručia niekoho iného, aby im ten človek pomohol. A pritom ja chcem byť ich pomocou. V ten deň sa niečo zmenilo. Od tohoto dňa som sa zaviazal Bohu, že nikdy nebudem bežať k nikomu inému, aby mi pomohol. Budem bežať k svojmu nebeskému Otcovi, pretože On chce byť pre nás všetkým. Povedal, chcem byť pre teba všetkým, až tak veľmi, že som ti dokonca dal mená na to, aby si ma zavolal v každej jednotlivej oblasti svojho života. A mená, ktoré nám Boh dal, aby sme ho podľa nich poznali, to nie sú jednoducho mená Boha, ale sú to mená, ktoré opisujú každú stránku jeho prirodzenosti, povahy. Povedal, chcem, aby ste ma chápali, rozumeli mi. Chcem, aby ste ma videli ako Boha El Shaddai. Ako Boha, ktorý je viac než dostatočný. Boha, ktorý naplní každú tvoju potrebu. Ale ak sa ti to zdá byť príliš veľké, tak ti vysvetlím, čo to vlastne znamená. Jedno z prvých mien, ktoré nám dal, bolo v 15. kapitole knihy Exodus, vo verši 26. Povedal, chcem, aby ste ma poznali ako Jehovu Rafa, ako Boha, ktorého prirodzenosť je uzdravovať ťa. Ja chcem byť tvojim doktorom. Ja chcem byť tvojim uzdravovateľom. Ja chcem byť tvojou pomocou. A potom povedal, chcem, aby si ma poznal ako Jehovu Jireh, pretože chcem, aby si vedel, že mojou prirodzenosťou je to, aby som ti zaopatril všetko, čo potrebuješ. Chcem, aby si ma poznal po tejto stránke. Povedal, chcem, aby si ma poznal ako Jehova Šalom, ako Boha, ktorý je tvojim pokojom, pretože ja chcem byť tvojim pokojom. Povedal, nechcem, aby si len mal pokoj. Ja chcem byť tvojim pokojom. Povedal, chcem, aby si ma poznal, aby si poznal moju prirodzenosť, že som Jehova Šamach. Boh, ktorý je prítomný, ktorý je tu. Nikdy nie som Bohom, ktorý je tam. Som Bohom, ktorý je tu. Tam, kde si ty, tam som aj ja. Chcem, aby si ma poznal. Boh mi začal ukazovať tieto mená, povedal mi, chcem, aby si začal hľadieť na mňa ako na zaopatrovateľa všetkých týchto vecí. Znovu vám hovorím, nehovorím to, čo máte robiť. Pretože potrebujete poznať Boha až natoľko, že budete odpočívať v dôvere v to, že Boh bude pre vás to, čo tie mená o ňom hovoria. Začal som sa obzerať okolo seba a videl som iné. Poviem vám svoje skúsenosti. Začal som si všímať, že všetky tie zamestnania, to, čo ľudia robia, tak veľa z nich je vytvorených len na to, aby vám ponúkli voľbu vybrať si niečo iné než Boha. Môžete žiť tak, že si už ani nebudete myslieť, že potrebujete Jehovu šalom. Boha, ktorý je váš pokoj. Pretože máte psychológa alebo psychiatra a on na vás zapracuje, aby ste mali pokoj. Nepotrebujete Jehovu Jireh, Boha, ktorý vás zaopatruje, pretože máte banku, kam môžete zájsť a požičať si, bez toho, aby ste verili Bohu. Nepotrebujete Jehovu Rafa, lebo máte osobného lekára. Máte všetko toto ostatné, k čomu sa môžete obrátiť, miesto Boha. Čo sa týka mňa, k čomukoľvek sa obrátim, na miesto Boha, tak pre mňa sa to javí ako Boh. A viem, že Boh povedal, nebudeš mať nejakých iných bohov. Preto som sa rozhodol, že budem mať Boha ako svojho Boha. Na začiatku to bolo trochu ťažké, pretože som musel rásť a učiť sa, ako dôverovať Bohu. Ale ako náhle som si overil, že Bohu môžem dôverovať v jednej oblasti, tak som začal používať to, čo nazývam Dávidov princíp. Spýtate sa, čo je Dávidov princíp? Vysvetlím. Dávid povedal, keď čelil Goliášovi, povedal, dokážem poraziť toho obra. Ale Dávid nezačal s obrom. Vtedy len ľudia prvýkrát videli, ako niečo urobil. Ale toto nebola prvá príležitosť, kedy Dávid dôveroval Bohu. Dávid povedal, potrebujete odstrániť toho obra, ja to urobím. Pretože Boh je so mnou. A viem, že mi pomôže s týmto obrom, pretože bol so mnou, keď som bojoval proti medveďovi a aj vtedy, keď som bojoval s levom. Ak mi Boh pomohol s levom a medveďom, tak tento neobrezaný filištinec, prečo to povedal takto? Hovoril vlastne, s týmto obrom, ktorý nemá zmluvu s Bohom, to bude rovnaké ako s medveďom a levom. Pretože ja mám zmluvu s Bohom. A nech už bežím do akéhokoľvek boja, môj Boh bude bojovať tento boj za mňa. Takže tento obor nebude žiadny problém. Neskôr vám poviem aj o iných princípoch, ale toto prebehnem veľmi rýchlo. Neviem, či ste si uvedomili, že Dávid vzal 5 kameňov, jeden pre Goliáša, a pretože Goliáš mal 4 bratov, a v tom čase, keď ste bojovali s jedným, museli ste bojovať aj s ostatnými. Takže bol pripravený aj na tých ďalších 4. Počul som vysvetlenie, že tých 5 kameňov predstavuje peticu služieb v cirkvi. No dobre. Neviem, či to tak je, ale nevadí, dobre. Ale Dávid vyhlásil, ako bežal vpred k obrovi. Dnes mi ťa Boh vydá do mojich rúk. Povedal, dnes ti odtnem tvoju hlavu ako trofej Bohu. Ale Dávid nemal žiadny meč. Nemal so sebou ani nič, čím by mohol odrezať Goliášovi hlavu. Mal len kameň v praku. A bežal ku Goliášovi, hovoriac zasľúbenie a svoju vieru v Boha. Čomukoľvek čelíš, Nikdy nebež oproti svojmu obrovi so zavretými ústami. Bež naproti nemu s otvorenými ústami, hovoriac Božie zasľúbenia. Dávid zobral svoj prak a vystrelil kameň voči Goliášovi. Keď kameň zasiahol Goliášovo čelo, tak je napísané, že Goliáš padol tvárou dole. Keď som toto uvidel, viete, trocha niečo viem o balistike a aj o zbraniach. Ak na niekoho hodíte kameň len silou svojho ramena a ten kameň ho zasiahne do hlavy, tak ten človek padne na chrbát. To je to, čo sa deje. Nepadne dopredu, ale ak ho zasiahnete do hlavy s projektilom, ktorý sa pohybuje nadzvukovou rýchlosťou, ako guľka z pušky, tak ich to nezrazí dozadu, ale spôsobí to, že padnú dopredu. Je fyzicky nemožné pre človeka vypustiť kameň z praku tak rýchlo ako guľku zo zbrane. Ale Dávid nebol sám. Povedal, Boh to urobí. Dávid urobil s rukou to, čo mohol, a okamžite na to, ako kameň opustil jeho prak, tak sa do ňoho oprela moc Ducha Svätého, ktorá spôsobila, že letel rýchlejšie ako strela zo zbrane. A to spôsobilo, že Goliáš padol na tvár. Potom Dávid zobral meč samotného Goliáša a odtiaľ mu ním hlavu. Dávid sa nemusel postarať ani o to, kde si zohnať meč. Nepriateľ mu zaopatril meč. Čomukoľvek stojíte tvárou v tvár, možno si myslíte, že v rukách nemáte nič, s čím by sa dalo zvíťaziť. Ale ak vezmete to, čo máte, a použijete všetko, čo máte, tak Boh to vezme a stane sa tým, ktorý je viac než dosť a spôsobí, že to málo, čo máte, sa stane viac než dostatočným, aby to splnilo svoju úlohu. Všetko, čo potrebujete, je viera o veľkosti horčičného semienka, ktorá sama o sebe nedokáže nič. Ale keď vložíte túto vieru v Boha, tak Boh vezme to máličko, čo máte, a priamo tam, kde ju potrebujete, tak ju natiahne, aby bola dosť veľká na to, aby ste mohli urobiť to, čo je potrebné urobiť. Nikdy sa neschovávajte vzadu v strachu. Nebežte od svojho obra. Bežte smerom k nemu s otvorenými ústami, hovoriac Božie zasľúbenia. A vyhráte. V mene Ježiš. Amen.